Pēdējo gadu laikā ar vienu augusi tendenci, ka patērētāji pieprastā dēvēto īsto saldējumu no piena un krējuma taukiem, nevis rūpnieciski lētāk pagatavojamo saldējumu no augu taukiem. Šo saldējumu iespējams pagatavot pat divreiz lētāk, norāda vietējā ražotāja Food Union saldējumu zīmola vadītāja Ilze Blauberga.
Cilvēki pieprasa, ka tiešām ir īstu saldējumu, kas ir ražots no piena un saldā krējuma. Un, sakojot šim pieprasījumam, arī mēs esam jau pērn uz 13. gada sezonu pārskatījuši visi saldējuma receptūras un mūsu visi saldējuma zīmoli Excellence, Paul's, Dion, New Fruit ir ražoti tikai no piena un saldā krējuma bez nekādām mākslīgām piedevām. Protams, ja mēs skatāmies tā kā statistiku, tad Latvijā, teiksim, tas, ko mēs vedam prom saldējumu kopumā, Latvijā ražoto saldējumu, izvedot 1 kilogramu, Latvijā tiek atvest atpakaļ 2 kilogramu saldējumu importijā. Tā kā mums vēl ir ļoti kur augt ar savu ražoto saldējumu.
Lielākais Latvijas saldējuma ražotājs šogad ar vien paplašinās eksporta tirgus uz Beļģiju, Nīderlandi, kā arī uz jauniem reģioniem Krievijā. Lai arī viens no pirktākajiem saldējumiem Latvijā ir klasiskais pols uz kociņa, vietējie saldējuma ēdāji mīl arī dažādību, jo ik gadu radot jaunus saldējuma veidus, tie sastād nozīmīgu pārdošanas daļu. Rujienas saldējuma vadītājs Igors Miezis atgādina, ka pirms pāris gadiem ražotāji centās arī valsts līmenī panākt saldējumu, kas nav ražots no piena, īpašu marķēšanu, līdzīgi kā ar piena produktu izstrādājumiem. Taču, lai arī tas neizdevās, viņaprāt, Latvijā cilvēki ir lojāli šeit ražotajam saldējumam.
Arī prieks par to, ka arī daudz lielie ražotāji Latvijā, kuri bija pēdējās 10 gadus iesaistījušies tajā pašizmaksu sprintā, tā kā rezultātā tika zaudētas kaut kādas pamatvērtības. Tagad tomēr ir atgriezušies pie tā, ka viņi saprot, ka mums nevajag konkurēt ar lielajiem starptautiskiem milžiem, jo mēs ar viņiem nevarēsim konkurēt šā vai tā. Līdz ar ko ļoti labi, ka lielie uzņēmumi atgriežas pie tām vērtībām. Ja kas sāk atkal atgriezties pie labām dabīgām izēvielām, nevis lētākajām, un saprot, ka pašā produktā jau arī ir spēks. Līdz ar ko es domāju, ka tā tendence Latvijā nav nemaz tik slikta un braukājot apkārt pa pasauli, cim sanāk, mēs arī var atzīt, ka mēs ēdam ļoti labi.
Gadā rūjienu saražo ap 700 tonnas saldējuma, piens un krējums katrs sastāvā dalās ap 35%. Šo saldējumu eksportē arī uz ASV, kur cilvēki arī sāk pieprasīt piena saldējuma garšu. Arī saldējumam ir nišas produkti. Par tādu varētu dēvēt skrīveru mājas saldējumu, kas kļuvis ar vienu atpazīstamāks. Saldējumu gan nevar atrast lielveikalos un tirdzniecības tīklos, bet gan pārtikas amatnieku tirdziņos un restorānos. Saldējuma valdes locekla Lelda Sotniecis secina, ka arī nišas saldējuma tirgus attīstas, un uzņēmums jūnijā vērs Rīgā jaunu saldējumnīcu. Šeit, lai pagatavotu īstu mājas saldējumu, nepieciešamas 3 dienas.
Kas kļūst arvien populārāks un par ko mēs esam priecīgi un arī pagodināti, tās ir Latvijas garšas saldējumā. Šogad šajā sakarībā esam arī saņēmuši apbalvojumu šo goda zīmi latviskais mantojums par tieši latvisko garšu ieviešanu saldējumā. Jo šeit pie mums izaug tik daudz aromātiski augļi un garšīgas, tiešām dažādas ogas, kuras mēs varam izmantot sādas nekur citur pasaulē nav. Piemēram, patrājuši biezpienu saldējums ar fantastiskām avenēm. Tāds nekad nebūs atrodams Itālijā. Tomēr cilvēki novērtē, arvien vairāk novērtē kvalitatīvu un garšīgu produktu. Un atkal tiem, kas, teiksim, nevar vai, teiksim, nav pieejams mūsu saldējums vai kāds cits dabīgs saldējums, mēs vienmēr aicinām gatavot savu saldējumu pašiem mājās.
Skrīveru saldējumu pārstāvi atzīst, ka mājaražotāju ir ar vien vairāk arī saldējuma jomā un konkurence pieaug, taču patērētāji no tā ir tikai ieguvēji prognozētajā karstajā vasarā. Sinti Ambot, Latvijas radio.